cristiano wa kichavi. Hichasti istañani wa kuliana akayu tatituta ya kichavi. Bali importante rakiwa mata titun o pan vida pan hakavipan taipina. Koyana hayusti hupawa convencera ki hakero, ukamkik para ki hupa tokerakiwa, hacha milagro ukurirakispa ma hakena, ma wastata na sinyapataki, ukatoke. Koyana hayu toke, tokerakiwa, ma huchasa pampachata hikatasiraki. Kulyana hayuraki wa hakiro kumbensiraki huchap toke unyaist earaki kun hamasa keha huchan hakas pataki ukanaka. Kulyana hayu ataki ukanaka luraraki. Tatituste kulyana hayu toki wa luri taki ukahacha lurawinaka. Kulyana hayuna hakawipasti wali importanti wa ma hakitaki. Sekpachansa hiwasanagaha ukwa yatinyasa. Kunaura sa teja kolyana hayoja maha karupurji ukasti, ukapachasti ukahakisti huchapatwa kumbensisiraki. Kolyana hayo ataki ukatrabahunaka luraraki maha kitaipina. I ukhamata, kunaura sa teja ukahakisti. Tatitur iyausksi ukapachasti kolyana hayusti, vidapto kiwa, balihacha itnakawinaka itnakharaki. Yukhamata hiwasanakaha, tatitutaki aski hakaraksna takiupanaka. Kunapachateha hiwasaha, purkstana, kulyana hayun pokt atau kapachasti, niyakisa tatituna arupaha, walka kutirakwa parlaraki, akirinoyo testamento tokena. Walakhandrakwa tatituna arupaha unyaisht eraki, kunapachateha, mainiristi tatituna, tatituro, iyausakchi ukapachaha, akiri hakisti, upasti kulyan ahayuna pokt atawa sarakiwa. Evangelio de Juan 4:14 ukansti parlarakiwa. Nayasti, churaraktua, vinyai hakañ uma. Kititeha akiri uma katokani ukasti haniwa, umata parjata akaniti, hanukasti, nayaha, viñayataki wa uka uhuma, hakaski uma churarakta sasina, tatitok sarakina. Mayampisa, saskakina wa Evangelio de Juan, capítulo 7:37-38 katokinaka. Kititeha umat parhataki, nayar hutpa, nayawa, hakaski uma chura. Ukamaraki, kititeha nayaru, yauschito, ukasti chakpachansa, upanu hakaskir umanakawa sarani sasina. Kwam sencha mune akiri tatitun arunakapaha. Kunasa uka hakaskiri umaha. Pachpa Evangelio de Juan capítulo 7:39 ukansti sarakiwa. Akiri kolyan ahayuwa chikpachansa. Uphanke. Akiri kolyan ahayuwa kititek tatitur iyaoski upharu puriraki. Uka tokerakiwa tatitoja, churi, uka hakeroja viñay hakaskañ vida. Tatitusti, ma promesa ucharakina wa kulyana haitoke. Taki kitinakateja, tatituru iaosapkani, hupanakasti, katokaphaniwa akiri kulyana hayusasina. Uka kulyana hayusti, akiri hakerusti, pokt aniwa, y jupa tokerakiwa tatituro sirvirakine. Kunapachateja ma hakeja hane kolyana hayunikchi ukasti. Uñaist erakiwa uka hakeja chikpachansa. Haniwa tatituro chikpacha katokaspati. Ukwa uñaist erake. Romanos capítulo 8 versículo 9 ukatekenja sarakiwa. Kiteteja han kolyana hayunikchi ukasti. Haniwa tatitun kitisasina. Kunapachateja maineja kolyan ahayu, uchakchi katokchi ukapachasti, aun upaja mahucharusa langt aspa, purira kispa ukapachasta, ollana hayusti hupjan kaskiwa. Kun jamateja, unjaraktan wama ejemplo akire, iglesia de Corintio ukamarkanja. Akire iglesia, iglesia de Corintio ukataipenja. Malja tatitun oonaga parakiwa, aun tatitun kasina, upanakaja. Bai, balja problema nakana hikjata sirakina. Ukamaraki chikpachans huchanakarus purip jarakchina, akire divisionismo, inmoralidad, falsa doctrina, problemas en comunión, taque ukahuchanakaro. Anima, chikpachans koyana hayuja hupanakatja, hitekante hanukaste, upanakhangaskanawa. Uka kulyan akaito karaki upanaga hachik pachansa. Amuyasip karaki inawa. Ucharu lang tatapsa. Kulyan akayo raki wataki upanaga uvararaki na upanagan vida panag tahipina. Ukat pia. Tatitoha kiri Apostol Pablo tokeha kailaktana kiri Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 ukatahipina. Humanaga hanit amuyapta. Humanaga ha. Kulyan akayo na templo papaktawa. Humanak hangkiwa, akiri kulyan akayoha, sa sina. Akiri kulyan akayo katok taweha chakpachansa. Hanipiya mayneha katok kaspateha suma haki, haki, akitapa o katokeha. Hanukasti akiri kulyan akayo katok tawisti, marregaloa tatito, tatito kitu kakutarake. Ukasti, chakpachansa haniwa, hiwasaka, Olkin pisa, sumalurawisan pisa, logur karaksnati akir katokt auge, sino ki ukasti ma regalo, ma don, tatito toket hutaraki. Ukat pia tatitun arupak sarakiwa, taki kitenakateha tatituru iyao sapki, upanagasti, katokt apkaniwa akirikolyan akhayo sa sina. Ukhamat pia akirikolyan akhayoha, humhanki, humanvidamana hakaraki. Napachateja, humaja tatituru katoksta, ukatpacha. Niyakisa akirikulyano akayu katokt avisti. Niyasa, purtanjiwa maineja kunapachateja tatitur iyausge ukapachata. Akiri ma unyanist eyavi tatino rupanja utharakiwa akiri siervo Cornelio toke. Cornelio sa chikasa kipa urunakanwa hupaja ma bautismo de ordenanza pokaskana tatitu, tatituru. Pero upaste antisawa kiri kolyan akayu katok harakitaina. Entonces hiwasan akaja, malisuma yatinya sarake. Kolyan akayu ha, mainero ha purin haspawa kunapachati hupaha tatitur iaoske katokhe ukatpachwa hupaha kolyan akayu katok harake. Efesios capítulo 3 versículo 17 ukanha unjaraktan watatito Jesucristo na promesapa. Upaste sarakiwa, Nayaha humanakan, chuimamanakan, hakharakta humanakan iyao sabim toke. Ukaha saimunarakipia, tatito Jesucristus de, upawa hiwasanakan chuimasanakta ipinki, akire kolyan ahay toke. Kolyan ahay toke wa tatito Jesucristo hiwasanakan chuimasan hakaraki. Hupana morada paharakiwa, akire chuimasanakaha, chakpachan siwasanakak tatitur iyao sastana. Katpacha. Niwa hichurunha utikiti. Kititek tatituno opaki. Upanakah. Chikpachans hani. Upan vida. Chuyimapan haki akir kulyan akayu. Ukanakah. Sino kitake tatituno wanakapaste. Chikpachansa. Katok tatawa. Upanakan chuyimapaste. Kulyan akayuna. Utkawipa murada parakiwa. Ukasti sanymunarakiwa take tatituno promesa panakasti. Pokt asiwa, ukamarakiwa, cumplisirakispawa. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 17 ukachakanzitiyaka promesa unyaist erakiwa tatitoja. Tatitos de sarakiwa, humanaka hayati pachtawa chakpachansa, nayasti humanak taipinwa hakarakta. Ukamarakiwa paispa Evangelio de Juan 14 20 ukanaksiwa tatitoja. Humanakasti yati pachtawa. Una pachateja na yaj aukij ukana hakharaki ukhamkik paraki humanakast. Humanakan taipinsa yatipharaki tawa na yaj humanakan hakatam. Chima manakan taipinsa sin. Pachpa versículo 23 kwa taipin hasarakiwa. Aukijas tiwalpino munaraki. Yuk hamato nana kaja okijampi. Jutap ja humanakta ipiru hakaviru sasina. Chekpachansa tatitusti. Hiwasanakta ipin kaskiwa. Hiwasanakanchu imasanakan hakaski. Oyana aja hitoke. Jupana presencia pasti. Haniwa hiwasata hitek situti. Sinuke hiwasanakta ipin kaskiwa. Sapurun sapururusa. Hichasti unyaraki nyaniwa. Kun jama samata titunu opaja, chakpachansa. Opaja kuna pachateja tatit. Tatito toke hakire kolyan aja yukatok si vida pana okaste. Kun sa kolyan aja yukalurara ki jupana vida pana. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, ukachiganja. Unja nyaniwa. Ukanste parlara kiwa, kolyan aja yuna, achunakap toketa. Kolyana hayuna achunakapasti akirinakawa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Taque kitenagateja kolyan ahayukatok apki upanakasti. Akiri achunakrako uñaist eyane. Munasiña, kusisiña, sumankaña, paciencia niña. Ukamaraki suma hakabi. Ukamaraki kuyapt easibi. Ukamaraki upanak utkarakiniwa iyao sabi. Ukamaraki hubhanja utkhaniwa sumangaña tatitut na yakatana. Ukamaraki taki tatitut na nagapampisa. Ukawa kolyan ahayuna achuna kapaha. Taki kitinagate kolyan ahayuna pokt ataki ukanakasti uka achunakwa unyaist erakini vida pataypina. Kolyan ahayusti uka hacha irnakt awinakrakwa ma tatitut na nagapampisa. Mata titunu wop taipin unyaist iaraki. Ukanpi hiwasaha unyanyane hachik pachansa. Kitite kulyan ahayun pukt ataki. Ukaste chik pachansa uka achunakwa unyaist iarakini. Vidap taipina. Chik pachansa maha unyarakis mao mata titunu wop taipin. Upate kulyan ahayun na pukt ataki. Upante vidapan kulyan ahayuk hakchi ukaste. Chik pachansa akiri. Tatitunon wopto wopanja unihara kinyaniwa mamuna siña. Kusisiña. Sumankaña hakaña. Taki ukanakarakiwa unihanyani. Ukatpi sarakeja kiri primera de Juan 3:24. Ukanaja sarakiwa. Ukatpi ajiwasaja yatiñaneja chekpachanza. Kitetek tatitunki. Ukamaraki koyan ajayun pokt ataksi upaja. Unyaisti aniwa. Akiri sumahakawinaka sasina. Mainere, Lord Avenesti unjaraki nyaniwa. Akire kolyana ahayuha mainin vidapan haksi ukapachaja. Hupana kuerpo paja sarakiwa. Ma templo, tatitun templo pata uintata ajarakiwa. Pachpa primera Corintios capítulo 6, 19 ukachakanja. Chakhanakwa sarakiha. Humanakaja amuyapjam. Humanakana kuerpo maja. Tatitun. Tatito toqueja, kolyana hayuna templo pa hiwasasina. Ukatpia hichurunja hiwasanakaja, amuyeña saja. Unapachateja tatituru hiwasaj katokstana iaosktana ukapachaja. Hiwasanakana kuirpo paja, kuirpo saja, tatito taki consagrata tajiwa. Ma santo, koma tuktea tajiwa. Yakiri toqueja, uñaist erakiwa. Kunapachateja kolyan ahayuja hiwasan kchi, hiwasan vidasan hakchi, hiwasan katokstana kolyan ahayu. Ukasti unyaist erakiwa chakpachansa hiwasanagaja, kispiyata ahtanwa tatito take, winyay hakanya taki kispiyata ahtanwa. Efesios 4:30 ukachikanja parliwa, hiwasanagaja uist ata ahtanwa sarakiwa mas sello, mas sellon pe sellon tata ahtanwa hiwasanagaja kolyan ahayu toke. Hiwasanakanakha, utkchituwa uka sello. Uka sellosti hiwasanakaroha ma garantía churarakchito chakpachan hiwasanakaha. Taki huchasanakata pampachata ahtana, ukamarak hiwasanakaha, kaspiyata ahtanwa, winyay, hakanyataki. Ukatpia hiwasanakaha, tatitun amparapana ahtana, ukamaraki hiwasanakanakha, niwa utkanyapati hasaranya. pachasinya, ukhamaraki. Tatitu taki uhiwasanakaha. Akire kulian akayutoke. Kispitaktan at tatitun ampara pangkatan ma. Ukhamaraki iwasan otaksitua ma. Seguridad. Iwasanakang vida sana. Corintios libro nga parlara ki pibig. Kapitulo 1, versikulo 22, ukachakran ha. Ukhamaraki kapitulo 5. 5. Ukatoken hasarakiwa. Hiwasan akaste, kolyan na kayo tokeste, katok karaktanwa, balaka hacha erin siya naka. Ukaste, hiwasan na kayo ustiste wade ketatito ha. Hiwasan na karo ha, churchito wa balaka hacha promesa naka. Uka hacha promesa pa nakaste, hiwasan na kaka, uchasan na kta ipitakspiya taaktano. Pagpa Efesios 1.14, ukachakran ka sarakiwa. Tatitos ta kire kolyana hayutoke wa churarak chitu walha hacha promesa herencia. Walha hacha promesa na kwa hiwasanaka posisyon na nakrak wa katokaraktan wa tatito toke. Kire kolyana hayutoke ta. Iyukamata hiwasanaka ha. Aka hacha bendisyon na nakavida sanak ta ipina katokaraktan. Pero aka hacha katokt awe. Hacha bendisyon na nakakatokt awe iste kolyana hayutoke ha. Niasa hukakiskiwa hichuru urunakana. Ma hukakrakwa hiwasanakak vidasanakan katokaskaraksna. Pero wale hacha katampe irenishanaka uthaski hutiri urunakatake. Kunapachateha hiwasaka sarhanyani ak urakaita ukapachaste. Walha hacha bendisyonanaka katampe hacha irenishanakrakwa katokaskanyani alakpachana. Pero mientras aka urakaina hiwasanakaka ma hukakiwa katokaskaraktana. Akpia hiwasaka hichurunakana, tatituru wali yus pagaranyasa. Aka hacha bendisyonana kata, ukhamaraki, yus pagaranyasa, akire kolyana oha yutokets. Upapi hichurunakan hiwasanakaru, bidasanakan hakaskaraki. Tatitoha, alawata apana, hipaycha tapana, lumikata apana.